Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V svetovalnici se bomo danes posvetili koronavirusu in temu, kaj o njem vemo po letu in pol. Da se spreminja, je jasno, vse bolj nalezljive različice so med nami. Da ima ves svet težave z njim, ne le Slovenija, je treba včasih posebej poudariti. Več pa bomo izvedeli v nadaljevanju. Nadaljavo pozdravljam virologinjo Katarino Prosenc-Trilar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Lepo zdrav!
Dobro jutro na radiju, dobro jutro vsem poslušalcem iz Laboratorija za virologijo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
1-512-10-00 je naša telefonska številka in pa tudi elektronski naslov je na voljo svetovalnica@ognjisce.si. Naj pa seveda poslušalkam in poslušalcem povem, da gostja ni zdravnica, torej ne bomo dali danes poudarka cepljenju kot takemu ali pa posledicam za zdravje, ampak se bomo pogovarjali bolj o tem, kar se danes že ve o virusu. In zato na začetku najprej morda osvežimo oziroma kaj je pravzaprav po tem času zdaj že bolj znanega. Vemo, ko smo se soočili s koronavirusom, se nam ni sanjalo pravzaprav, kaj nas je doletelo, kaj se je zgodilo v svetu. Zdaj po letu in pol, dobrem letu in pol, pa je že marsikaj več znanega. Kje smo torej danes?
Ja, po letu in pol, zdaj praktično govorimo samo še o SARS koronavirusu 2, in smo že skoraj pozabili, da gre pravzaprav za veliko skupino koronavirusov, kamor ta virus spada in ki jih najdemo tako pri ljudeh kot pri živalih. Pri živalih jih najdemo zelo bistveno več. Tako, na primer, netopiri gostijo več kot 60 vrst koronavirusov. Potem jih najdemo tudi pri psih in mačkah, ne le domačih, tudi divjih, celo pri ptičih in kitih. Potem koronaviruse poznamo tudi kot sezonske koronaviruse, ki povzročajo običajne prehlade po zimi. Potem poznamo SARS koronavirus 1, ki je leta 2002 v jugovzhodni Aziji povzročil hud izbruh. Pa MERS koronavirus, ki še danes kroži na Bližnjem vzhodu. In vse to znanje in pa znanje, ki se je v letu in pol nabiralo o tem novem SARS koronavirusu 2, nam omogoča, da ga že veliko bolje poznamo kot prej.
Kaj pa te teorije, kako je ta virus nastal? Je tukaj že kaj več znanega?
Strokovnjaki so imeli obsežno ekspedicijo na Kitajsko, kjer so skušali ugotoviti natančen izvor virusa. To jim zaenkrat z popolno sigurnostjo še ni uspelo, vendar po sestavi virusa, po njegovem genomu, je še vedno najbolj verjetna teorija ta, da originalno virus izvira iz netopirjev in da se je na ljudi prenesel preko kakšne druge živali, lahko luskavcev, lahko tudi kakšnih drugih. In to pravzaprav ni nič nenavadnega. To smo pri virusih že videli in prav pri koronavirusih, tudi SARS koronavirus 2, se iz živali prenesel na človeka. Tako da to je še zmeraj najbolj verjetna možnost.
Ampak doslej nobeden virus ni bil tako zelo usoden, ne glede na to, kako dolgo že imamo koronavirus med nami, torej v različnih različicah. Kaj je tako posebnega v tokratni?
Ja, res je. Pravzaprav SARS koronavirus 2 je bil zelo hud virus. Je imel veliko večjo smrtnost kot tale SARS koronavirus 2, ki ga vidimo zdaj, ampak nekako se je pa slabše prenašal med ljudmi. Imel je slabšo prenosljivost in to je njegovo širjenje ustavilo, tako da se je nekako samo ustavil. Ta SARS koronavirus 2, novi in te novejše različice, še posebej različica Delta, pa imajo lastnost, da se izjemno uspešno prenašajo med ljudmi. Tako se je na primer ugotovilo, da se zdaj ta različica Delta prenaša enkrat hitreje, kot se je različica alfa in dvakrat hitreje, kot se je originalna različica iz Wuhana. Tako je bilo na primer potrebno, ko smo v Sloveniji, če opazujemo podatke iz Slovenije, ko smo dobili različico alfa, je bilo potrebno 8 tednov, da je različica alfa prevladala nad prejšnjimi. Zdaj, ko smo dobili različico delta, se je to zgodilo v 4 tednih. Se pravi, da je res zelo dobro prenosljiva. In to je ena najpomembnejših lastnosti te nove različice.
In kako se prenaša, tudi tukaj smo že marsikaj odkrili.
Seveda, na začetku je bilo mišljeno, nekako se je domnevalo, da gre predvsem za kapljične prenose. Danes vemo, da gre tudi za prenos z aerosolom. Se pravi, da se virus prenaša z zelo, zelo drobnimi kapljicami, ki dolgo lebdijo v zraku. Se pravi, da v nekem prostoru, kjer se druži več ljudi, ni nujno, da kapljica naprimer od nekoga, ki govori, pade na naša dihala, ampak lahko drobne kapljice tudi vdihnemo. Zaradi tega je zelo pomembno, da prostore prezračujemo, da vzdržujemo medsebojno razdaljo, da nosimo maske. To so nujni ukrepi, fizični ukrepi, ki zmanjšajo možnost prenosa.
Z lahkoto si predstavljamo, ne, velik prostor, veliko recimo glasnega smeha ali petja, recimo, ne, in ko se v taki obliki potem prenašajo, te kapljice grejo kar daleč, ne,
če ni maske. Tako je, in tudi lebdijo in seveda potem, recimo, če si predstavljamo, da nihče nima maske, jasno vdihujemo ta zrak, v katerem so kapljice, ki vsebujejo viruse, in možnost okužbe je večja. Posebej, če imamo v prostoru več ljudi, ki so okuženi in virus izločajo. Ker zelo pomembno je tudi, za kakšno količino virusa se okužimo. Verjetno, če bi se srečali z enim, dvema virusoma, bi naš imunski sistem to uredil zelo na hitro. Če pa je ta količina, ki pade na sluznico, ki jo vdihnemo v naša dihala, velika, je pa verjetnost okužbe mnogo večja.
In tudi prezračevalni sistemi tukaj igrajo pomembno vlogo, ne? Če niso dobri, potem tudi naredijo več škode kot koristi.
Tako je, prezračevalni sistemi morajo biti dobri, morajo vsebovati ustrezne filtre, ki kadar vračajo zrak v prostor, da zaustavijo tudi virusne delce. Tako da v primeru, da prezračevalni sistemi niso dobri, je primernejše naravno zračenje, da se pač odprejo okna, se prostor dobro prezrači večkrat.
Na naši zvezi imamo danes virologinjo Katarino Prosenc-Trilar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Po letu in pol še nekaj podatkov razblinimo glede koronavirusa. In značilnost virusov je, sva že rekli na začetku, da se spreminjajo, torej mutirajo. In to je ena posebnost, pravzaprav, da je tega virusa med nami toliko, da se tudi mutacije kar hitro lahko zgodijo. Ne? Rekli ste, v 4 tednih je se razširila tudi ta delta virus, ta različica. Kako hitro se torej spreminja virus?
Tako je. Prav ena značilnost vseh virusov je, da se hitro spreminjajo, da mutirajo. In če malo razložim ta mehanizem, pri vsakem razmnoževanju, bodi si virusov, bakterij, rastlin, živali in tudi ljudi, se mora pripisati dedni zapis. In pri tem pripisovanju prihaja do napak. Višji organizmi, kot so rastline, živali in ljudje, imamo mehanizme, ki te napake sproti odpravljajo. Virusi pa teh mehanizmov nimajo in napake se v prepisu prenesejo v novo namnožene viruse. In te napake, rečemo jim mutacije, se lahko izkažejo za virus kot koristne in mu dajo neko prednost, recimo, da se boljše prenaša. Lahko pa so za neugodne, tudi to se veliko krat zgodi in takšni virusi pač propadejo. Ampak glede na to, da se jih namnoži veliko, je velika verjetnost, da nekaj bo pa takih, ki bo to uspešne. In tako kot ste omenili, v primeru pandemije, ko je med gostitelji, se pravi pri SARS koronavirusu 2 smo to ljudje gostitelji, kroži veliko virusov in veliko ljudi je okuženih in virus prenašajo naprej. Veliko je prepisovanja in veliko je možnosti za napake, za mutacije in tako je tudi možnost, da bomo dobili novo uspešno različico še večjo. In to se je tudi zgodilo.
In teorija bi bila, ne, da bi bil svet tako zelo precepljen, da do teh prehodov ne bi prišlo, ampak žal ljudje niso vsi tako narejeni. Na telefonski zvezi pozdravljam zdaj Renato, preden nadaljujeva z gostjo, torej vprašanje poslušalke Renate. Dobar dan.
Dobar dan. Prosim, jaz bi pa rada vprašala, kako je pa to, ko sem cepljena, ko se prime, potem ali nek varim se vse eno, ampak če je tako, kaj pomaga?
Hvala lepa, ja, Renata. Ja. Aktualno vprašanje, ali se virus prime tudi na cepljene ljudi?
Ja, zdaj, ko imamo v slovenski populaciji, ravno zadnji podatek je, da je delta različice 99,4% med vsemi novimi okužbami, je to seveda smiselno vprašanje. Kajti delta različica je precej različna tudi strukturno od ostalih in zaradi tega so cepiva manj učinkovita. Ampak vendarle po študijah se je pokazalo, da cepljeni ljudje obolevajo z blažjimi oblikami bolezni ali sploh ne obolijo, ali je oblika bolezni blažja. In kar v 96% cepljenje pomeni zaščito pred tem, da bomo imeli hudo obliko ali da bomo pristali v bolnišnici, da bomo potrebovali zdravljenje v bolnišnici. Recimo podatki za konec avgusta so, da je v Sloveniji od tistih, ki so zdaj v bolnišnici, jih je kar 82% necepljeni. Se pravi, da vendarle je pritisk na tiste, ki niso cepljeni večji in tisti, ki so cepljeni, tudi če bojo zboleli za blažjo obliko.
Se pravi, tudi lahko prenašamo potem virus cepljeni ljudje, ne glede na to, da sami ne zbolimo, ne?
Ja, v kolikšni meri je še vprašanje, zaradi tega, ker to se še proučuje. Dejstvo je, da delta različica se zelo uspešno in v velikih količinah namnožuje v naših zgornjih dihalih in se tudi v velikih količinah izloča, kadar govorimo, kašljamo in podobno. In zdaj pri cepljenih osebah seveda manj, ampak to, koliko cepljene osebe prenašajo naprej na druge ljudi, točnih številk pravzaprav znanost še nima na voljo, študije še niso dokončane. Tudi to se bo verjetno kmalo vedelo, gotovo možnost obstaja, je pa manjša. Se pravi, korist cepljenja še vedno obstaja.
Marta je na telefonski zvezi, dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz sem bila dvakrat cepljena. To se pravi, zdaj, zdaj naj bi bilo se začel tretje cepljenje. Mene pa zanima, mi smo se pogovarjali med sabo, da če imaš veliko proti telesu, oziroma to, kar ti lahko, ko greš na odzem krvi, ti povejo, da si tok in tok zaščiten. A to pomeni, če imam veliko teh zaščitnih, da mi ni treba se tretjič cepati?
Hvala lepa, Marta, ja.
Ja,
to vprašanje ni čisto verjetno za vas.
Pa tudi je, mislim, ker tudi z serološkimi testi se ukvarjamo in dejstvo je, da testi, ki določajo proti telesa v krvi, še niso standardizirani in za njih še nimamo natančnih podatkov, kako nam rezultat testa, tega serološkega testa, pove, koliko nam pove o naši zaščiti. Gotovo, če imamo pozitiven test, se pravi, če so proti telesa dokazana, pomeni, da ali smo bili cepljeni, ali smo bili v kontaktu z virusom, se pravi, smo bili okuženi, pa če to vemo ali pa ne. Zdaj, kolikšna je pa zaščita pri določeni višini rezultata, ki ga dobite, pa je zelo težko oceniti in nekih mednarodnih standardov za to še ni. Tako Svetovna zdravstvena organizacija kot druge pomembne inštitucije skušajo nekako standardizirati to, ampak to je zelo težko, ker eno so protitelesa, ki se jih dokazuje za temi testi in drugo, so aktivna, mi jim rečemo, nevtralizirajoča protitelesa, se pravi, ki nevtralizirajo virus. In to ni zmeraj premo sorazmerno in zato je zaenkrat doktrina taka, da rezultat, serološki rezultat ne narekuje tega, ali se bomo še enkrat cepili ali ne. In če bo prišlo do odločitve za tretji odmerek, bo ta ne glede na rezultat serološkega testiranja. In zaenkrat v Sloveniji tretji odmerek prejemajo ljudje, ki imajo zelo oslabljeno imunost. Kako bo pa naprej, ali se bo dodajal tretji odmerek tudi starejšim ali drugim skupinam, pa do te odločitve bo pa še prišlo. Tudi na evropski ravni še ni sprejeto.
Se pravi, nekaj so ta protitelesa, ki so nastala ob stiku z virusom, drugo je pa naš naša odpornost kot taka, ne? Če imamo še kakšne druge napadalce v telesu, je seveda to potem oslabljen imunski sistem. Ne?
Tako je. Pri različnih boleznih ali pri nekaterih, recimo pri starejših ljudeh, imunski sistem že tudi nekoliko slabše deluje in je recimo tudi odgovor na cepivo nekoliko slabši. In to je zelo individualno, kako dobro recimo je nekdo zaščiten po cepljenju, kako dobro po naravnem prebolevanju.
Uh-huh. Janez, dober dan.
Ja, lepo zdrav, dober dan. Jaz bi imel pa eno vprašanje v vezi PCT pogojev. Ne? In sicer mene moti, jaz bi samo vprašal, recimo ne cepljeni, moramo se testirati, ko gremo na eno prereditev. Se pravi, ko pridemo na eno prereditev, prej gospa tudi rekla, da je možnost prenosa okužbe tudi cepljenih, ne, pa prebolevnikov. In se pravi, ko gremo na neko prereditev, smo ne cepljeni, ki smo testirani, po mojem mišljenju, edini 100% na tisti prereditvi, da nismo kužni. In mene to zelo moti, da smo zdaj v bistvu necepljeni, zelo, kako bi rekel, ne vem, negotovosti. Jaz bi rekel negotovosti, da greš na neko prereditev, pa še nisi 100%, da pa se ne boš tam okužil.
Janez,
prav, si testiran, pa negativen, ne?
Janez, mislim, da,
ja,
mislim, da 100% ni v nobenem primeru, ne? Niti pri cepljenih, no, niti pri testiranih,
seveda
ampak
ni,
seveda prepustiva odgovor gosti. Hvala lepa za sodelovanje.
Vsekakor, ja, 100% zanesljivosti ni tako ne pri testiranih kot pri cepljenih in posebej zdaj pri različici delta se razmišlja o tem, da bi za določene zdaj ne vem, ali tudi prireditve, vsekakor pa mogoče za vstop v zdravstveni sistem, morda v domovih ostarelih in tako naprej, da bi se testiralo tudi ljudi, ki so cepljeni. Uh-huh. To je pač razvoj dogodkov, bi rekli, ker prej, ko je cepljenje res zagotavljalo bistveno višjo zaščito, tudi pred prenašanjem virusa, to ni bilo smiselno, medtem ko se z različico delta te stvari znajo spremeniti.
Uh-huh. Valentina, dobar dan.
Ja, dobro dan. Veste, kaj mene zanima? Jaz sem bila cepljena že februarja. Potem sem slišala, no, razne govorice, da te cepljenje velja samo za še, da si imun, nekako imun, pod narekovajem, 6 mesecev. In mene zanima, ali je res to, da si samo 6 mesecev nekako zavarovan, ali je to daljši čas. In če bomo dobili še tretjo dozo te injekcije.
Hvala lepa. Ja, Valentina. Hvala. Torej, koliko časa traja imunost?
Ja, nekako ena taka srednja vrednost na začetku je bila določena, da je približno 6 mesecev. Zdaj opažamo, da večinoma imunost traja dlje, pa kot sem že prej omenila, je pa to zelo individualno. Pri zdravih posameznikih, ki dobro reagirajo na cepivo, bo imunost verjetno trajala dlje, pri starejših mogoče nekoliko krajši čas, pa vendar nek del imunosti ostane. Ker tudi imunost ne gre tako recimo, da bi po 6 mesecih pa sploh ne bili več imuni, ampak smo mogoče nekoliko manj. Glede tretjega odmerka pa se tako stroka v svetu, Evropi in tudi v Sloveniji še odloča, kaj bi bilo najbolj primerno, ali bi se dodajal tretji odmerek in tudi kdaj bi se dodajal.
Jože, dober dan.
Ja, dober dan.
Kar povejte. Jože? Očitno se ne slišimo dobro z Jožetom, nekaj je narobe s tole zvezo, bolj šumi, kot pa se kaj drugega sliši. Potem pa z Anico nadaljujemo. Dobar dan. Aha, Jože se je poslovil, vabimo ga.
Dobrodošla, zdaj smo v takem času, kriznem, ko zdaj živimo.
Gospa Anica, še enkrat, če začnete svoje vprašanje.
Ja, jaz sem vas rekla, da vas lepo pozdravljam.
Uh-huh.
Take vdaje so zelo dobrodošle v takem času, ko zdaj živimo. Jaz bi pa imela vprašanje. Ko se ljudje, jaz nisem nič proti cepljanju, sem bila za cepljanje, ne? Ampak zdaj pa vidim iz pravih razlogov, ne vem, ampak vidim, da se ljudje, ko so cepljeni, so dobili virus. In to jih je bilo na avtobusu, upokojenski avtobus je pelal na izlet in veste, da so bili, vsi so bili cepljeni, so bili sami starejši ljudje. In jih je 17 dobilo virus. In je bil tako bolgi, tako strašno bolgi, da glihka je zvozil. In zdaj to človeka res to zdaj strašno zanimlja, kako je s njem. Zdaj pa še za otroke. Ne? Otroci take bi se mogli cepiti, jaz ne vem, kaj je zdaj to, je to dobro ali ni dobro. Ne? Meni se pravi pa, da vsako cepivo, kaže rečemo zdravilo, vsako zdravilo ima dobre in stranske učinke. In tako je tudi s cepivom, sigurno to cepivo tudi ni tako nadolžno, a že bomo zdaj kar zastrupljali male otroke, da bojo potem imeli posledice celo življenje ali pa sploh ne bojo živeli naprej. Ne vem, ali je to politična povezava, da bi čim več ljudi cepli, da se čim več denarja dobi, ker ljudi je pa tako preveč na svetih, je treba kaj spraviti, to pa že mi tako vsi vemo. Ne?
Gospa Anica,
tako,
ja.
Zdaj pa, lepo
mislim, zdrav. Da ste dobro povzeli vse te Facebook znanosti, kot jim rečemo nekateri, ker gospa Katarina Prosenc Trilar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, se pravi, starejši, da tudi zbolijo kljub zaščiti s cepivom. Morda, če bi nosili masko na avtobusu, bi bilo verjetno boljše. Sama predvidevam, da je niso.
Absolutno, absolutno. Res je, da predvsem pri starejših imunost je tudi reagiranje na cepivo slabše, imunost je nekoliko niže, po daljšem času tudi upade. Zdaj teh podatkov natančnih, ki jih ima gospa, jaz nimam. Gotovo bi bilo boljše, če bi udeleženci nosili maske na avtobusu, ker to je res eno tako zaprto okolje, kjer so blizu skupaj. In predvsem pri tej novi različici je treba računati tudi na to, da se bo okužil tudi kdo, ki je že cepljen. Vendar v splošni statistiki, prej sem povedala recimo za hospitalizirane, imamo tudi recimo podatke od 23. do 26. avgusta je bilo med novimi okuženimi, ki smo jih potrdili, 80,4% necepljenih. Ne? Se pravi, da je bilo le nekje 20% ljudi, ki so bili cepljeni, se pravi, da je še vedno velika korist, če smo cepljeni. Ne? Potem bi mogoče se dotaknila tudi dvoma o cepljenju otrok, mlajše populacije. Treba je vedeti, da preden se odloči stroka za cepljenje tudi v mlajših populacijah, so narejene temeljite študije, klinične študije, da se ve, da je to cepljenje varno. In kar se pa tiče tega, da bi se želeli znebiti dela populacije, bi pa omenila, da če ne bi bilo drugih cepljenj, ki jih poznamo skozi zgodovino, recimo proti ošpicam se cepimo že več kot 50 let, potem recimo proti otroški paralizi, vsa ta cepljenja so povzročila med drugim tudi, da je na svetu več ljudi zaradi tega, ker nas manj umre zaradi otroških bolezni, tako da ta teorija, da bi nas hoteli s cepljenjem spraviti z tega sveta, mislim, da ne bo držala. Več nas bo ostalo živi, če se bomo cepili.
Če bi držala, potem ne bi razvijali cepiv, ne?
Tako.
Anica je povedala, zdaj pa z Dušanom naprej. Dobar dan.
Dobar dan, Dušan, ja iz Kamnika. Jaz bi pa vprašal, eno vprašanje imam za vašo gostjo, zakaj, če se ti dvakrat cepeš, pa imaš še kar korona?
Ja.
Pa ne moreš ti korone odsloviti. Pa da ta cepljenje pravi, da je tok nevarno, da jih je že kar veliko v kritičnem stanju bilo, pa tudi poznam take ljudi, ki so že umrli.
Gospod Dušan, mislim, da smo, kar se tiče... Kar se tiče zbolevanja zaradi korone, smo povedali, da se pač virus tako spreminja. Ne? Ampak glede škodljivosti pa morda še nadaljujeva z gostjo. Hvala lepa, Dušan.
Ja, treba je vedeti, da res včasih se zdi ljudem, da je bilo to cepivo razvito prehitro ali da ni varno, vendar moramo vedeti, da ta razvoj ni šel iz nič. Ker te tehnologije, mRNK cepiv, pa vektorskih cepiv, so bile razvite že za SARS koronavirus 1, za MERS, ne še čisto do konca, ampak razvoj je res šel že v to smer, tudi za razna zdravila proti raku in vse to so že preizkušali in če bi šlo po normalni poti, pač znanost je financirana iz raznih projektov, programov, bi šel razvoj lepo s svojim tempom naprej. Vendar, ko se je pokazalo, kako nevaren in vse obsegajoč in hitro se širi novi koronavirus, so države, kot so Združene države Amerike, države Evropske unije, Rusija, Kitajska in tudi druge, namenile res velika sredstva in omogočile hiter razvoj. Povezale so znanstvenike, znanstvene inštitucije, upregle proizvajalce cepiv in na ta način smo lahko cepivo dobili tako hitro. To je res velik dosežek znanosti, kaže, kako če stopimo skupaj, če namenimo sredstva, lahko pridemo hitro do nečesa zelo uporabnega. Kaže pa tudi na to, da je zelo pomembno, da razne raziskave ves čas potekajo in da takrat, kadar, da imamo potem na voljo znanje, takrat, ko ga potrebujemo in ga lahko uporabimo in ga zaženemo hitro naprej.
Morda na tem mestu, zdaj, če se virus ves čas razvija in če je manj cepljenih, potem se seveda, ker ga je več prisotnega, ves čas razvija naprej. Kako hitro znanost odgovarja na te nove različice z novimi različicami cepiva? Ali se tudi cepivo prilagaja?
Za enkrat še vedno uporabljamo cepivo, kot smo ga na začetku, vendar se razvijajo nova cepiva, ki bi bila bolj podobna različicam, ki krožijo zdaj. Seveda, to je recimo tako kot pri gripi, je ves čas tekma s časom. Virusi se spreminjajo, mi skušamo narediti najboljše cepivo, kar je možno in nekako je tako kot ravbari in žandarji se lovimo. Ne? Ker gre pač za hitro spremenljiv virus, če imamo naprimer virus, ki je bolj stabilen, tako kot so ošpice rdečke, potem in tudi drugače vplivajo na naš imunski sistem, potem je izdelava stabilnega cepiva, ki dolgo traja, lažja. V teh primerih, ko so pa virusi tako spremenljivi, je pa seveda ves čas eno tako tekmovanje, ampak mislim, da nam z temi sodobnimi tehnologijami, da nam lahko uspe kmalu narediti recimo novo varianto cepiva.
Še Jože in Aloj sta na telefonski zvezi. Najprej Jože, dober dan.
Dober dan, lepo dobro jutro vam in vaši eminentni gosti. Imam vprašanje, pa tudi en apel, ne, pa tudi hvala lepa za vašo potrpežljivost, da prepričujete ljudi, naj se cepijo. Glejte, jaz sem 26. maja prejel drugo dozo Pfizera. Kaj priporočate, gospa, čez koliko tretjo dozo bom se odločil? Uh-huh. In pa druga stvar, ki je, bi rad rekel eno drugo stvar, jaz delamo gospodarstvo. Poglejte, ljubi ljudje, ki poslušate, kakve probleme imamo v gospodarstvu zdaj, samo zaradi te korone. Dajte poslušati strokovnjakinje, strokovnjake, dajte se cepiti, dajmo porihtati te stvari. Namreč, če se nam bo gospodarstvo zrušilo, bomo vsi po domače pocrkali od lakote. Lepo vas prosim, poslušajte ljudi in pa prosim lepo, če mi lahko odgovorite na tisto prvo vprašanje. Pfizera sem dobil 26. Ja. maja drugo dozo. Hvala lepa, bom poslušal po radio. Lep dan.
Jože, hvala. Sočna govorica včasih res je zadnji izhod. Gospa Katarina Prosenc-Trilar, prosim.
Ja, za enkrat je doktrina taka, da tretji odmerek gotovo se ne bo dajal prej kot 6 mesecev po drugem. In kolikor sem slišala, je gospod še v najboljših letih in verjetno tudi je dobro imunsko odreagiral. Vsekakor se pa strinjam s tem, da cepljenje ne koristi le posamezniku, da ga zaščiti pred obolenjem ali pred hujšim obolenjem. Ščiti tudi, da se ne bi prehitro napolnile naše bolnišnice, zdravstvene kapacitete, ki jih imamo in kot je omenil, omogoča tudi normalen potek življenja, delovanje šol, vrtcev, delovnih okolij, mogoče celo obiskovanje prireditev, vse to, če bi dosegli dovolj visoko precepljenost.
Ja. Alojz, dober dan.
Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Po mojem mnenju se absolutno preveč ukvarjamo s to korono. Imamo številne bolezni, ki so bistveno hujše od tega. Vsem tudi otrokom v vrtcu so natančno poznani, kakšni ukrepi so na razpolago, da preprečimo to pandemijo. Večji del se nas je že cepilo, nekaj se jih še bo, ostali pa itak ne verjamejo, da virus sploh ostaja. Tako da ne vem, zakaj takšna, bom rekel, pozornost tej zadevi. Cela Evropa in cel svet so pa sprejeli normativi, se pravi, imaš na razpolago ali se cepiš, ali se testiraš ali pa si zaprt oziroma prepuščan sam sebi. Po mojem mnenju je apsolutno potrebno, da državljani prevzamejo obveznost tudi za svoje zdravje in nosijo temu primerno tudi posledice. Nihče pa nima pravice, da namerno ogroža ostale državljane. Se pravi, v Avstriji, Nemčiji, Poljski, Franciji, sploh kamorkoli prideš, sploh ni vprašanje, brez potrdil ni vstopa. Se pravi, vsak se naj sam odloči in to je to. Pri cigaretih tudi vemo, da imajo 300 in več škodljivih, bom rekel, snovi, pa kljub temu 40% populacije kadi. Namerno se ogrožajo, tako da to pustimo, da gre...
Vlak naprej. Hvala lepa, Lojz, tudi za tale komentar bolj kot vprašanje. Verjetno ne moramo kar dvigniti rok, kaj ne, Katarina Prosen Strilar?
Gotovo ne. Strinjam se, da moramo prevzeti osebno odgovornost, vendar moramo pa se tudi zavedati, da naša dejanja vplivajo na celotno družbo. Kajti recimo prezasedene bolnišnice seveda potem ovirajo tudi zdravljenje drugih bolezni. In zato moramo razmišljati ne le za svojo varnost, ampak tudi širše.
Morda za konec samo še to vprašanje. Delta, ki je med nami v
99,4.
Aha. Je kje v svetu, da je ni?
Ne, zdaj je razširjena že povsod, tako da je v zelo velikih odstotkih prisotna v vseh državah. Pravzaprav v vseh državah je že prevladujoč virus, ponekod tam 60%, 70%, v Evropi pa praktično povsod krepko čez 90%.
Verjetno tudi migracije, turizem prispeva svoj delež.
Gotovo, to se je pokazalo tudi pri nas, ker na primer junija, na začetku junija, ko smo imeli zelo malo okužb nasploh, se je potem zgodil prihod dijakov iz počitnic oziroma iz leta v Španiji, smo imeli en velik vnos, je bilo kar 50% unešenih virusov, potem je šlo širjenje v sami populaciji in je recimo bilo razmerje med unešenimi in domačimi prenosi, tam nekje 20-30% unešenih pa ostalo domači prenosi, potem pa sredi avgusta se je veliko ljudi že vračalo z počitnic, na Hrvaškem, v Grčiji, kje drugje. In še drug povratek dijakov tokrat iz Grčije in smo imeli spet preko 50% uvoženih primerov. No, če pa pogledamo v zadnjih tednih, pa je širjenje jasno prešlo na lokalno širjenje, virus se širi med nami, delta različica in je v vsej velikem številu primerov, ki jih imamo, je nekje 15% unešenih, ostalo so pa lokalni prenos.
Veliko več že vemo, ampak tudi ljudje se moramo marsičesa zavedati pri vsem tem vedenju in tudi pravilno ravnati. Hvala lepa virologinji Katarini Prosen Strilar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za sodelovanje v tokratni oddaji. Za vas ta trud, ki ga ni malo med stroko, med znanostjo, ampak seveda ta znanost mora priti do zadnjega človeka, da bo naredila svoj učinek, kaj ne?
Tako je in mislim, da tudi s to oddajo smo k temu pripomogli. Zahvaljujem se vam za vabilo in vsem želim en lep dan.
Tudi jaz se oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.